COPE más Lugo.
Estar informado.
Continuamos aquí en el mediodía de la cadena COPE, retomando la programación local y comarcal que nos llevará, como siempre, hasta las señales horarias de las 2. En ese momento volverá nuevamente la actualidad nacional e internacional, pero en este rato que vamos a compartir tú y nosotros, aquí a través de COPE más Lugo, COPE Vilalba, COPE Becerrea, también a través de la Onda Media y en COPE.es, vamos a acercarnos, como ya adelantábamos, hasta el Concello de Lugo. Empieza el curso político, ¿eh? A nadie se le escapa que, evidentemente, durante los meses de verano, parece que las cosas en los concellos van un poquito más a ralentí, van un poco más, más lentas, ¿verdad? Que no están paralizadas, pero sí van un poquito más despacio de lo habitual porque la gente se va de vacaciones. Pero llega el mes de septiembre y todo es llegar con muchísima fuerza, con muchísimas ganas. Y así llega hoy nuestra próxima invitada, Elena Candia, es la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Concello de Lugo, y hay que ver cómo viene, como un Miura, ¿qué diría aquel? Muchas cosas de las que hablar, muchos temas de los que explicar a los ciudadanos lucenses en los que están trabajando desde el Partido Popular aquí en Lugo y que nos las va a detallar aquí enseguidita. Después vamos a acercarnos también hasta la vicepresidencia de la Diputación Provincial de Lugo, ya que organizan la cuarta edición del Celme de Zanfona, un encuentro en torno a este instrumento milenario que se va a desarrollar del 12 al 15 de septiembre en el Centro de Artesanía y Diseño de Lugo. Va a estar hoy con nosotros el coordinador del programa y director de la colección de instrumentos y objetos sonoros, Luciano Pérez, y nos va a dar todos los detalles de esto. Es solamente una pequeña parte, una mínima parte de lo que vamos a poder encontrarnos hoy aquí en este mediodía. Los saludos de quien te acompaña. Soy Carmen Hermida y vamos a arrancar. Lo hacemos con un consejito publicitario y enseguida recibimos a Elena Candia.
Bueno. ¿Cómo es que no viñeches nunca a Queima das Fachas de Castelo, en Taboada? Es festa de interés turístico y ven de interés cultural de Galicia. ¡Case nada! Ah, por cierto, a Queima facémola este sábado, dentro das festas patronais. Tenemos también una gran pulpada de carne o caldeiro, y as actuacións de Searas, Laura Añón e DJ Charlie. O domingo celebramos a patroa, Santa María, con misa, procesión, sesión vermú e verbena co orquestra Dinastía. E pechamos todo luns con misa, sesión vermú e verbena co dúo Eclipse. Agora xa sabes onde mellor prende a chispa en a Queima das Fachas, en Castelo, Concello de Taboada.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Pois comenzamos hoxe o programa, aínda que a actividade municipal nunca para. Neste mes de setembro arrancaba oficialmente o novo curso político e o fai con moito traballo por parte do Grupo Municipal do Partido Popular no Concello de Lugo. É un prazer retomar as conversas periódicas coa voceira do Partido Popular, Elena Candia. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida.
Boa tarde, moitas gracias. O prazer é meu.
Pois a piques de rematar o verán, esta mesma semana se poñía en servizo unha rampa no río Miño para que veciños e visitantes poidan acceder a unha zona de baño no cauce fluvial. Que opinan dende o Partido Popular deste novo espacio? Creen que é unha solución á bella demanda dos lucenses de contar cunha zona xeitada para refrescarse no río?
Pois, desgraciadamente, como tantos asuntos importantes da nosa cidade, pois sigue sendo a crónica dun pasado sen resolver. Nosotros definíamos esa inauguración, bueno, un pouco insultante, non, para a intelixencia dos lucenses, como que é un espazo, dende logo, que non está á altura do que os lucenses merecen. Éramos críticos, somos críticos realmente coa xestión que se levou a cabo dende hai moitos anos, con ese compromiso adquirido e non cumplido por parte do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego de que Lugo teña un espazo de baño público gratuito, non? A inauguración, pois, desa rampa, non? Porque realmente o que era, aposta en Escea, non? Co concellal de deportes dándose un baño, eu sempre digo, elexiron ese concellal porque seguramente este en mellor condición física, porque entrar o mellor non é difícil, pero sair non sae calquera, porque si esa rampa ten algunhas carencias, dixémolo moitas veces dende o Grupo Popular, e para nós é un tema moi serio, ten unha carencia en seguridade e, dende logo, de maneira indiscutible, en accesibilidade. A carencia de seguridade tampouco dixo soamente o Grupo Municipal do Partido Popular, díceno informes que obran no expediente. Non, son moitos anos de retraso, un compromiso máis incumprido, unha telenovela burocrática con mentiras, con medias verdades e sempre buscando un culpable, é a praxis habitual que ten o socialismo nesta cidade, un proxecto que se iniciou no 12, noutra ubicación, que se desistiu, porque donde hai documentos non é tan necesaria unha interpretación. No ano 16 notifica a Confederación Hidrográfica que dá por desistido dese proxecto do entorno dos Robles. Non é que tuvera un informe desfavorable, é que abandonaron ese proxecto. E despois iniciaron este, nesta ubicación, que non é que o Partido Popular non lle gustara, non é que non lle gustara a moitos lucenses, é que UNESCO manifestouse rotundamente en contra e advertindo que a colocación desas piscinas flotantes no río podía conlevar que se retirara a distinción de Patrimonio Mundial da Humanidade a outros ítems que ten a nosa cidade. E aínda así, aínda que en algún pleno que nosoutros intentamos ese traballo coordinado que funcionou en moitos concellos da nosa provincia, en distintas épocas, con distintas cores políticos ao frente dos mesmos, citamos onte moitos: Outeiro de Rei, Monterroso, Begonte, Baralla, gobernando uns e outros no goberno central, porque todos eses hai que decilo que dependen da Confederación Hidrográfica, e de gobernando distintos cores políticos nos concellos. Fixérono pois de maneira discreta, xestionando, traballando, e non con este esperpento, porque eu decía hoy onte que facíamos unha valoración denunciando que nada se avanzara en ter novas instalacións deportivas na cidade, algo tamén tan necesario e que repetía a mesma praxis, non puxemos ningún calificativo, simplemente recopilamos o que nos veu chegando por las múltiples canles de participación que temos ca veciñanza, que definían o de onte o de antonte, esa inauguración con ese baño palomérico, como un ridículo e como un esperpento, non? Que se lle chame un espazo de baño público a unha rampa insegura e inaccesible. Honestamente, os lucenses merecemos outra cousa.
Bueno, pois queda clara a opinión do Partido Popular. Falaba vostede de instalacións deportivas. Coa iminente chegada do inicio do curso escolar, tamén volve a visibilizarse outro bello problema, non, para os clubes deportivos, como é a falta de espazo, esa falta de instalacións para poder entrenar, e sigue sin haber demasiadas... Bueno, non había noticias ata onte, precisamente, non, de eses novos espacios, pero, curiosamente, onte mesmo se facían públicas... bueno, algúns avances, non, por parte do equipo de goberno.
Si, Lugo, si ten un punto forte a saúde deportiva, non? Clubes coa implicación de nais e pais, con directivas moi comprometidas, levan e lideran, non, proxectos con moitísima práctica deportiva de distintas modalidades. Iso, que en calquer cidade, pois, evidentemente, sería un signo de identidade, de orgullo, e que obrigaría a traballar e a impulsar e a resolver as necesidades que esa rica práctica deportiva ten a cidade en calquer concello o farían con orgullo, pois aquí estamos igual. É dicir, hai 25 anos de xestión e o incremento de instalacións deportivas é nulas. En algún caso, nin o mantemento das que herdaron en perfectas condicións, non? E hai compromisos, decido na praia fluvial, a mesma praxis. Houbo demandas, e no ano 21, contextualizo aí, porque podemos tirar de hemeroteca, podemos mirar na páxina do propio concello para ir unha ventana absolutamente institucional, e no ano 21, pois por aquel entonces a alcaldesa anuncia a construción dun novo pabellón. Ademais, non podía decir que non tivera recursos, porque paralelamente, según iba avanzando o tempo, outras entidades sumáronse a apoiar no financiamento, pois tanto a Xunta de Galicia como a Deputación Provincial. Bueno, era un exemplo do que decimos moitas veces que se debe facer, porque da coordinación e da implicación de todas as administracións creo que só poden salir avances. Pero que seguimos igual. Estamos en setembro do ano 24. O anuncio foi no 21. Déronse distintas cifras, pero cantidades que case chegaron a duplicarse. moitísimas infografías. Cambiou o proxecto de mesa. Primeiro deuse a responsabilidade ao que era o concellal de deportes, o señor Repeto, despois púxose na mesa, porque parecía que era unha gran xestora, enriba da mesa a que hoxe a alcaldesa, na que levaba para aquel entón a área de patrimonio. Bueno, incluso, bueno, o máximo que se conseguiu facer, despois de un enorme retraso, é licitar a redacción do proxecto. Pois, tivo recursos que parece que estaban ben fundamentados porque tiveron que darlle a razón e volveron a meter no caixón novamente ese proxecto para, bueno, a licitación da redacción do proxecto. Mirade en que fase tan inicial estamos, sí, non? Elevamos un 2024, despois de gardar no caixón, porque aceptaron un recurso dun colexio profesional sen ningún avance. E fai meses, o concellal de deportes, que seguramente o facía con boa fé, anunciaba acordos con entidades para poder usar de maneira provisional hasta ter ese novo pabellón. O de provisional, pois tamén me río moitas veces da provisionalidade deste concello, pero bueno, daba ese anuncio. Sí. Tampouco nada se soupo. É certo que despois da rolda de prensa onte, parece que anunciaba que tiña algún acordo. Nos que intentamos ser, bueno, bastante constantes no estudio da documentación, na lectura de decretos, bueno, en definitiva, na documentación que sustenta eses titulares, por agora non o vimos, pero pedirémolo, non? De feito, xa o pedimos esta mañá. Pero, en todo caso, sin concretar máis alá dese posible acordo cunha entidade, creo que privada, non? Polos datos que daban nos medios de comunicación, sigue sendo unha asignatura pendente. E se iso é unha realidade, que o gallao sexa, non deixa de ser un parche que chega tarde e que ademais se anuncia con unha enorme improvisación. Bueno, seguramente non tivo nada que ver, pero unha vez que o Partido Popular volva a poñer as cartas en riba da mesa, lle chama as cousas polo seu nome e lles pide que traballen, porque para iso, efectivamente, non deixaron gobernar os que ganaran, así que os que agora teñen esa responsabilidade teñen que ir resolvendo os múltiples compromisos que adquiriron ca cidadanía e que hoxe non son realidade.
Bueno, imos cambiar de asunto. Falamos tamén de investimentos importantes para o noso concello que vimos de coñecer recentemente. Ampliación do polígono de As Gandras con investimento de 7,5 millóns de euros, máis de 460.000 euros para reparar as humidades da catedral. Dende o Partido Popular agradecen especialmente este esforzo inversor por parte da Xunta de Galicia para con esta cidade, non?
O traballo do grupo municipal tamén se centra niso, non? En que con esta cidade se cumpla chamando a todas as portas. Hai poucos días chamábamos a subdelegación do goberno para que se retomara a construción da eliminación dos pasos a nivel que tanto, bueno, preocupan, non, a varias parroquias da nosa cidade. Dirixímonos a subdelegada do goberno, pero tamén nos diriximos, obviamente, a esa administración en donde gobernamos, que é a Xunta de Galicia. O inicio das obras da ampliación do polígono das Gándaras, que permitirá máis de 140.000 metros cadrados de solo industrial, é unha boa noticia, porque o emprego é riqueza. O desenvolvemento económico da nosa cidade é, dende logo, un piar fundamental no que creemos que iba no noso programa como grupo municipal e que sabemos que está no programa da Xunta de Galicia. Pero tamén, e destaco, e porque non é un tema menor, si tamén miramos a hemeroteca, atopei da época de Orozco, do ano 14, do ano 13, reivindicacións sobre que se intervira dunha maneira urxente no entorno da catedral para corrixir as humidades que estaban deteriorando, pois, un elemento que é Patrimonio Mundial da Humanidade. Recentemente, en algunhas charlas que interviñan arqueólogos, explicaban que parte desas humidades tiñan era auga limpa. É dicir, sospeitábase que as fugas, outra asignatura pendente, todo o tema das infraestructuras hidráulicas da nosa cidade, podían estar incluso, digamos, empeorando esa situación de humidades, non? Bueno, é unha reivindicación, a Consellería de Cultura non hai que anunciar, xa licitou, de feito, o LUMS estaba no perfil do contratante para contratar esta obra que agardamos arranxe pois unha demanda pois histórica que se comprometeu o Concello. Podemos ver múltiples publicacións, porque efectivamente ten unha responsabilidade directa, porque evidentemente se se trata de problemas de saneamento, se son fugas de abastecemento, pois evidentemente competencia súa. Pero bueno, o que decimos sempre, nos sempre intentamos ser parte da solución. En este caso, eu agradezolle a implicación e sensibilidade da Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude.
Uh-huh. E xa para rematar, facía vostede referencia fai uns minutos a esas canles de participación da veciñanza que teñen en marcha, non, dende o Partido Popular, e continúan vostedes con ese programa de escoita activa. Prácticamente todos os días están reuníndose con colectivos, con asociacións, con veciños, en definitiva, que lles trasladan, bueno, pues as súas inquedanzas e os problemas que están padecendo cada día, non?
Si nos asumimos un compromiso que independentemente do resultado electoral, cando presentamos a candidatura, visitaríamos como mínimo unha vez ao ano a distinta organización territorial, bueno, que xunto, bueno, cos veciños cas asociacións veciñais bueno, con entidades sociais fixemos, non? Estamos cumplindo, é dicir, onte estivemos en dúas parroquias, en Bazar e en Monte de Meda. E hoxe estamos na Croa, nas Gándaras, non? Que convido pois aos ointes que sexan desa zona ou doutra, e lles coincida por horario ben poder acercarse. Na Croa estaremos ás 6:30 e nas Gándaras ás 8:00 PM, non? Na igrexa de San José das Gándaras, na Croa, pois nun espacio exterior, no entorno do parque infantil. Que buscamos, efectivamente, facer seguimento das reclamacións que nos fixeron nas reunións anteriores e dar conta das mesmas, e sempre pois escoitar pois problemas actuais ou evidentemente poñéndonos a disposición. Creo que a cercanía é un valor en política, creo que estar ao lado da xente é a forma de traballar. Eu persoalmente na que máis cómoda me sinto e na que me parece que nunca debemos abandonar, que a veces os políticos só fan cando hai campañas electorais. Vimos nunha anualidade pasada con moitísima carga electoral, pero agora que non hai ningunha, aparentemente, ou polo menos que non sepamos, non? Ningunha campaña en marcha, nin sequera próxima, pois queremos, digamos, ratificar ese compromiso cos lucenses de que sempre nos van a ter preto.
Pois, Elena Candia, ata aquí o noso tempo. Graciñas por estar con nós. Agardamos en poquiños días para repasar os temas de actualidade municipal, que a próxima intervención imagino que serán en torno a esa sesión plenaria correspondente a setembro. Graciñas.
Moitas gracias.
Y nosotros llegamos ya a la una, casi 25 minutos. Dejamos los temas políticos porque nos vamos a por unos maravillosos consejos publicitarios. Enseguida información necrológica. Y hablaremos de muchas más cosas que tenemos en cartera y te las contaremos aquí en el mediodía.
Castro Verde está de feira este domingo. Achégate a Castro Verde, disfruta dunha boa vila e aproveita para facer a mellor compra. Atoparás un bo comercio, os mellores produtos do campo, o mellor gando porcino, o mellor polvo a feira, o mellor Castro Verde. Ven a feira este domingo. Tes que coñecela e vivila. Castro Verde, vila de feira e de progreso para todos. Lembra, o domingo hai feira. É unha invitación do Concello de Castro Verde, aberto á provincia. Hai que andar, xa chega a recollida do millo. Nas explotacións gandeiras as familias bastante teñen que facer. Hermanos Blanco Trigo de Castelo Outeiro de Rei fanche todo.
Axúdanche.
E todo a prezos moi acaídos. Tamén plantacións, podas forestais, xardiñería, acceso a vivendas ou explotacións, aglomerado en quente, formigón ou asfalto, moven a terra, desbroces, tubos de saneamento ou para iluminación. Agora recollida do millo e despois semente da erva. Blanco Trigo de Castelo Outeiro de Rei, 608-08-2666 ou 608-185-597 ou blancotrigo.com.
Xa sabes, fanche todo, teñen toda a maquinaria e todo o persoal.
Hermanos Blanco Trigo, os traballos ben feitos.
Vamos con la tabla del 2.
2x1.
En Peugeot Service, 2x1 es renovar los neumáticos de tu coche comprando uno y llevándote dos. Porque 2x1 siempre es dos. Condiciones en Peugeot.es.
Eso. Automecánica Talleres Barja de Abadín. Servicio oficial Peugeot. Teléfono 982 50 81 62. Más info en talleresbarja.com.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¿Ya está presa en el estudio de la cadena?
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, el presidente es...
Solo.
Se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del FC Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aligroma o miño para arriba, e podelo ver, fomiñá. E fan festa, o Concello de Pastoriza recomenda pasalo ben en cada parroquia. Esta é a túa. Sábado 7 e domingo 8 en Fomiñá, o sábado, misa, procesión e vermú con acordes. E as 11 da noite, vermena con acordes e dúo Venus. Domingo, misa, unha procesión e vermú co Grupo Alba. Pastoriza é unha festa, seguimos coas de Fomiñá. Concello de Pastoriza, ven compartir a ledicia.
Falcón Agroalimentaria en Lugo, Campiña, Rotonda do Ula, Mercontrol Rábade, Polígono Industrial, semente para pradeiras e céspedes, plantas para interior. E agora para San Froilán, temos os coxeladores cheos do mellor pulpo ou polvo. Claro, e temos patacas as que queiras para acompañar, como sempre, o mellor prezo.
E tamén viño de calidade en boxes de 3, 5 e 15 litros.
Aberto de luns a venres de 9 da mañá a 9 da noite, sábados aberto de 9 a 2. Falcón e Mercontrol, sempre temos produtos da tempada na que esteamos, como sempre, todo en alimentación, droguería, ferretería, pensos para mascotas. Ven a Xiña, aparca Carón.
Bueno. Como é que non viñeches nunca a queima das fachas de Castelo? En Taboada. É festa de interese turístico e ben de interese cultural de Galicia. Case nada. Ah, por certo, a queima facémola este sábado, dentro das festas patronais. Teremos tamén unha gran pulpada de carne ao caldeiro e as actuacións de Searas, Laura Añón e DJ Charlie. O domingo celebramos a patroa, Santa María, con misa, procesión, sesión vermú e verbena coa orquestra Dinastía. E pechamos todo o luns con misa, sesión vermú e verbena co dúo Eclipse. Agora xa o sabes, onde mellor prende a chispa é na queima das fachas, en Castelo, Concello de Taboada.
Big Mat Huertas, para que recomiendes siempre a los amigos. Hay que ir a Pousada Pastoriza, mantienen la máxima calidad al mejor precio por encima de todo. Muebles de cocina a medida, amplia exposición y calidad y tecnología alemana. 5 años de garantía y financiación sin intereses. Además, un mundo en baños, mamparas, griferías, sanitarios, puertas, cerámicas, tarimas. Todo el mundo lo sabe, no hay nada mejor ni más a precio que Big Mat Huertas en Pousada Pastoriza. Y ahora, como novedad, colchones y almohadas para un buen descanso. Big Mat Huertas. Vete a Pousada Pastoriza. Vas y vuelves. Estás en un pispás.
En unos instantes, las notas necrológicas en COPE Lugo. Y antes, recordarte que Grupo Luis Iglesias tiene a tu disposición también un amplio y céntrico establecimiento en Lugo, Avenida Coruña 271, para estar más cerca de los ciudadanos y poder mostrarte todos los servicios de Grupo Luis Iglesias. Rápidos, rigurosos, para todo, en todo momento. Seguros, flores, arcas, difusión y comunicación, ceremonias, todo tipo de trámites. Todos los aspectos legales y jurídicos pueden quedar resueltos. ¿Nos dices? Grupo Luis Iglesias cierra el círculo y llegamos a donde tú quieras. Sanatorios y todos los servicios en Cospeito, Bamón, de Raba, de Friol y Lugo. Y también crematorio en Outeiro de Rei. O hasta, desde, cuando o donde nos digas. Grupo Luis Iglesias.
Teléfono 24 horas, 982-391103. 391103.
Cada día, las notas necrológicas en COPE Más Lugo. En el 88.9 de la FM.
¿Estás escuchando?
COPE Más Lugo.
Una de la tarde, 30 minutos. Notas necrológicas. La señora doña Consuelo Penalonga López, viuda de José Antonio Abelaira Torres, falleció en su casa de Montenovo, San Fid de Paz, Outeiro de Rei, el día 3 de septiembre de 2024, a los 93 años de edad, confortada con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hijos José Manuel y Germán Abelaira Penalonga, hija política Fina Cabo Pereiro, nietos Noelia Abelaira Fernández, Sandra y Alex Abelaira Cabo, nieto político Pablo Bao, bisnieta Lara Bao Abelaira, hermanos Manolo, ausente, y Edmundo Penalonga. hermana política Mari Carmen Ramayal. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy jueves a las 3:30 de la tarde desde el tanatorio Serfuja de Castro de Ribeiras de Lea hasta la iglesia parroquial de San Fid de Paz, Outeiro de Rei, en donde se celebrará el funeral por su eterno descanso y seguidamente la inhumación en el cementerio de dicha parroquia. Favores por los que anticipan gracias. Hogar funerario Tanatorio Serfuja, sala número 1, Castro de Ribeiras de Lea. No se recibe duelo. Funeraria Serfuja. La señora doña Carmen Fernández López, de Casa Xacobe de Belesar, San Juan do Campo, falleció el día 5 de septiembre de 2024 a los 78 años de edad, después de recibir los santos sacramentos y la bendición de su santidad. Descanse en paz. Su esposo Manuel Ángel Rodríguez Cordal, hermanos María Jesús, sierva de San José, Antonio, fallecido, Jesusa, fallecida, Asunción y José Jesús Fernández López, fallecido. Hermanos políticos Manuela López, fallecida, Manuel Taboada, fallecido, José Lázare, fallecido, Carmen Rodríguez, fallecida, y Juan Carlos Leiro. Sobrinos José Luis Taboada, Celina y Teresa Lázare, y María Jesús Fernández. Sobrinos políticos Estrella López, Manuel Barreiro, Juan Carlos Díaz, Juan Manuel López, Mari Carmen e Isabel Leiro. Cuidadora María Digna Resúa Cordal. Bisobrinos, primos y demás familia ruegan a sus amistades una oración por su alma y la asistencia al funeral, acto que por su eterno descanso tendrá lugar mañana viernes día 6 a las 6:30 de la tarde en la iglesia parroquial de San Juan do Campo, Lugo, y seguidamente la inhumación en el panteón familiar. Favores que agradecerán. Funeraria Fernández. El señor don Ángel Grandío Fernández, de Casa A Ferreira, Samil, o Castro, Begonte, falleció el día 5 de septiembre de 2024 a los 81 años de edad, confortado con los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Teresa López Tomé, hijo José María Grandío López, nietos Xiana y Alex Grandío Hernández, hermanos Maruja, Antonia, Víctor y Lucita Grandío Fernández, hermanos políticos María de los Ángeles Ayesta, viuda de José Grandío, Teófilo Pasarín, María del Pilar Lacalle y Jesús León, Maruja, Fina y Eliseo López Tomé, Luis Grandío, Valeriano García y Fina Cruz. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver mañana viernes día 6 a las 6 de la tarde desde el tanatorio Luis Iglesias de Rábade a la iglesia parroquial de Santa María de Ocastro, Begonte, donde se celebrará el funeral de entierro y seguidamente la inhumación del cadáver en el cementerio parroquial. Favores que agradecerán. Capilla Ardiente, tanatorio Luis Iglesias de Rábade, sala número 1. Pésames en la web www.grupoluisiglesias.com. Misa de velatorio, hoy jueves día 5 a las 9:15 de la noche, repetimos, hoy jueves a las 9:15 de la noche en la capilla del tanatorio de Rábade. Por expreso deseo de la familia no se admiten flores. Crematorio Tanatorios Luis Iglesias.
¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Grandes festas en Antas de Ulla na honra a Virxe dos Remedios. Domingo 8, actuacións da banda de música ás 2 e ás 8 da tarde. Por a noite, fogos de artificio e concertos de zoelas e luar na lubre. Luns 9, actuacións de Fiadeira ás 2 e de Dambara ás 7. Por a noite, colección romántica de David Taboada e Sergio Alba e verbena con trébol. Os dous días haberá misa e procesión a 1 e atraccións de balde de 5:30 a 6:30. Organiza Comisión de Festas e Concello de Antas de Ulla.
Estuvimos en Sicilia cuando naufragó un pesquero con 700 migrantes a bordo. Vimos los cayucos a los que se subían los chavales en Senegal. Hablé con venezolanos que me suplicaban ayuda para poder pagar a los coyotes y cruzar la selva del Darién.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
La miseria, la bomba demográfica, la corrupción institucionalizada y sistémica me hace plantear una pregunta. ¿Tú qué harías si fueras uno de esos chicos o si tuvieras una hija en nuestros países?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja. Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Son ya las 13 horas y 38 minutos de la tarde del jueves 5 de septiembre. Nosotros vamos a seguir avanzando hasta las 2 de la tarde contándote cosas interesantes. Ya sabes que puedes seguir nuestra programación a través de la página web cope.es/Lugo. Ahí vamos cada día y a cada minuto prácticamente volcando todas las noticias que se van produciendo a lo largo de la mañana. Puedes además escuchar también nuestra programación en directo, tanto en COPE como en COPE Más. Y por supuesto, también los podcasts de nuestros programas, toda nuestra programación local queda volcada después de que nosotros finalizamos, pues ahí la subimos para que puedas escucharla en cualquier momento del día, si es que te lo has perdido. ¿Te has perdido nuestro programa? Bueno, pues no hay problema porque lo puedes seguir ahí. Y ahí te vas a encontrar también en cope.es/Lugo, sobre todo por si quieres pues ampliar un poquito más la información. Noticias como esta que te vamos a contar. Dos adolescentes de aquí de nuestra provincia aprenden a tocar la campana de una iglesia para que no se pierda el oficio, porque en realidad, a ver, el oficio de campanero, que no sé si se puede denominar así, pues es algo que está en desuso, que hay muy poquita gente que se dedique y que sepa en realidad tocar las campanas de una iglesia, las campanas del campanario. Bueno, pues el sacerdote Jesús Río, de la parroquia de Ahermida, en el concello de Quiroga, ha puesto en marcha esta iniciativa para que jóvenes de allí del municipio aprendan a tocar las campanas. Con él, con el sacerdote, ha hablado nuestro compañero José Luis Ramudo.
Imos falar con Jesús Río, el leopárroco da Ermida. Foi quen puxo en marcha esta iniciativa para enseñarlle a xente máis nova, aos mozos, como se tocan as campas. Non lo conta el mesmo. Jesús, que tal? Boa tarde.
Hola, boas tardes. Pero levábamos un par de anos que tiñamos dificultades para encontrar xente para tocar as campanas na parroquia da Ermida. Fan falta dúas personas para repicar todos os anos, pois había problemas para encontrar xente. Este ano volvía a ser o mesmo. Tiña na catequeses de confirmación un par de rapaces que son majos. Propúxenllelo ao da parroquia, ao campaneiro, ao que fai de campaneiro de sacristán, e pareceulles ben. Despois falei cas máis cos rapaces, vamos, xa, están bastante ilusionados. Se non é tomar ese paso, pois dentro de poucos anos non habría xente para tocar, porque a maioría xente da que toca están todos jubilados e xente nova non hai ninguén.
É difícil isto?
O de encontrar xente para que toque ou aprender a tocar.
Aprender a tocar.
Non é complicado. É dicir, únicamente hai que ter un pouco de... É un instrumento musical, pero un instrumento musical sencillo de tocar. A nivel básico é sencillo de tocar. Pois hai xente que con máis dunha campana, un campanario grande, pois pode facer cousas bonitas. Ou as campanas son moi grandes. Hai sitios, hai campanarios onde físicamente tocar as campanas é un traballo exigente, porque requiere certa preparación física. É dicir, non é un instrumento lixeiro, pero o que entende a xente por tocar, que é dar un ritmo, eso non é o máis complicado. A veces o complicado para tocar as campanas é iso, que hai campanas que pesan moito, que se cargan están altas, e requiere que o campanero teña certa preparación física. Non vale unha persona chea de achaques. Xa solo ten que subir, por exemplo, as escaleiras ou campanario.
Claro. E estos rapaces, que idades teñen, Jesús?
Pois un ten uns 13 anos e outro ten 16.
Entendo que, bueno, mentres este na parroquia hai un relevo asegurado, pero entendo que tamén haberá que seguir promovendo esta actividade, non? Incentivando a máis xente que se anime.
Sí, esa é a miña intención. A ver, animándose estos dous, hai alguén máis que ten interés. Hoxe, pois, bueno, espero que os dous que están tocando agora durante a novena dos Remedios toquen despois para a festa durante o ano. Se hai algunha celebración ou alguna cousa, a aproveitar, pois, para que vayan uns días a ensayar e vayan tamén o día oportuno a tocar na celebración. Porque, que hoxe se poden electrificar as campanas, o toque dun programa informático é moi mecánico, é moi inhumano.
Distinto, non?
Humano, moito máis, claro, non é o mesmo. E hai sitios onde están electrificadas, pero non é unha cosa que a mín me chame moito. A intención é esa, é dizer, que haxa un grupiño de xente que sepa. Para que o baixa, hai que preocuparse.
Pregunta, que para min é moi importante ou moi interesante. É necesario ter talento tamén para tocar as campás? Dís que non é o mesmo que as toque unha persoa que as toque un mecanismo automatizado. Entendo entón que hai tamén, non sei, certa dose de creatividade, de talento, a hora de levar adiante este traballo, este oficio.
Hai certa dosis de talento, porque hai que ter ritmo, hai que, incluso xa te digo, hai que ter certa capacidade física, porque é exixente estar un rato largo dando golpes contra a campana. E despois non é o mismo o toque dun programa informático que sempre vai ser exactamente,
claro,
igual,
preciso,
o toque manual. Porque, por exemplo, que cando hai misa nos pueblos, e cando hai misa nos pueblos, a xente sabe cando toca o cura ou cando toca un paisano. Porque, eu non sei, eu se cadra por ser se cadra máis novo ou por lo que sexa, ou porque anda sempre por empresa, sempre tiras as campanas, que iras ou non, sempre tiras as campanas un pouco máis rápido, ou se cadra das tasas máis
forte.
Claro, máis forte. A xente sabe cando toco eu ou cando toca outro campaneiro. Eu creo que a gracia tamén está un pouco niso.
Bueno, que maravilla. Jesús Río, é o párroco da Ermida en Quiroga, é o impulsor desta iniciativa. O galla que saia moi ben e que haxa, pois eso, moita xente que se anime, porque certamente recuperar ou manter este tipo de tradicións é importante no rural. Graciñas, Jesús.
De a vos.
Gracias a ambos por estar aquí e recuperar, pois, este antigo oficio como es el de campanero. Si es que quedan poquitos que sepan tocar las campanas, es verdad. Son las 13:45, vamos a hacer parada, nuevos consejos y enseguida hablamos de música, hablamos del Celme de Zanfona que se va a celebrar aquí en Lugo en cuestión de poquitos días.
Puede ser su diseño icónico, su gran tamaño, sus prestaciones, sus 839 litros de capacidad o su frontal inconfundible. No sabemos qué es lo que hace único al nuevo San John Torres. Lo que sí sabemos es que Torres solo hay uno.
Ven a verlo a Talleres Lusitano, Avenida Benigno Rivera 15, Oceao, Lugo. Concesionario oficial San John para Lugo y provincia.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
Ya está presa en el estudio de la cadena.
Aquí estamos, no hemos tardado nada.
Si va con un polo rojo, presidente,
solo
se ha quitado 20 años de encima, de verdad. ¿James está en Madrid ya o todavía no? Sí, ha entrenado.
Lo que caracteriza a James es el golpeo de balón.
Dani Olmo, el fichaje del Fútbol Club Barcelona. ¿Cómo está la situación? Desde la Liga, ¿qué es lo que están esperando, Fouto?
Está validada esa baja de Christensen para...
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Ahora sí empezamos ya, iniciamos este tramo final de este mediodía de la cadena COPE que nos llevará hasta las 2 de la tarde. Ya ves que cambiamos mucho de tema, hemos hablado de temas políticos, hemos hablado del oficio de campanero y vamos a acabar nuestro programa hoy hablando de Zanfona, ese Celme de Zanfona que se va a celebrar aquí en Lugo Capital del 12 al 15 de septiembre. Ayer mismo era presentado por la vicepresidencia de la Diputación de Lugo, que está en la organización de esta cuarta edición ya de este Celme de Zanfona, un encuentro en torno a este instrumento milenario que, como decimos, se va a desarrollar en Lugo, en concreto en el Centro de Artesanía y Diseño de la capital de la muralla. Luciano Pérez es el coordinador del programa y director, además, de la colección de instrumentos y objetos sonoros ahí en ese organismo. Así que nos vamos, para que él nos lo cuente todo, que va a ser el que mejor nos pueda dar más pistas y más datos en concreto sobre este Celme de Zanfona, pues nos vamos con él ya rápidamente. Le tenemos al teléfono. Luciano, ¿qué tal? Saludos. Muy buena tarde. Bienvenido.
Hola, muy buena tarde.
Bueno. Muchas gracias. Pues falamos deste Celme de Zanfona que chega á cuarta edición e que, caramba, vai crecendo, cada ano se vai facendo máis importante. Dinos en que vai consistir este ano, non? Cal vai ser o eixe temático do Celme?
Pois, bueno, para este cuarto, como dices, Celme de Zanfona, a verdade que preparamos un ambicioso programa de actividades hai cos objetivos de facilitar o encontro entre profesionais, pero tamén para favorecer a relación xeneracional, non solamente co alumnado que ven e que participa de maneira gratuita nas actividades, senón tamén implicando o colectivo escolar, que é unha parte que sempre me interesou moito aquí desde a colección agora, e por iso este cuarto Celme se prolonga ata mediados do mes de decembro.
Ajá. Mira, e o tema do colectivo escolar, non? Que me parece especialmente atractivo este asunto. Claro, intentades chegar á comunidade educativa o que un instrumento, decíamos, milenario, non? Como é a zanfona, un dos instrumentos máis antigos que se coñecen. Como reciben os nenos un instrumento así? Lles chama a atención, que é o que dicen?
Sí, bueno, xa temos unha certa experiencia en este tipo de convocatorias co tema escolar, e estes últimos anos igualmente cun certame de debuxo que convocamos, logo sí. Organizamos aquí unha exposición, damos uns agasallos, hai unha visita técnica á colección de instrumentos, responde moi ben, e este ano a temática abarca algún aspecto máis que o puramente musical ou instrumental, que sería o tema da literatura oral. Uh-huh. Entón, o que vamos facer é convocalos para que veñan de visita a unha exposición de premios de cordel que inauguramos o próximo xoves na capela, para que se inspiren, entendan o que eran tamén a información, a divulgación de noticias daquela época en contraste coas actuais, que un pouco están tamén en consonancia coas redes sociais coas que traballan todos os rapaces novos, non? Daquela circulaba máis lentamente, pero bueno, teñen un certo parangón na maneira de facelas chegar, de que o público se interese por elas, etcétera, ¿no?
Claro. Bueno, porque o eixe temático, ¿no?, deste cuarto Celme é precisamente o papel dos cegos cantores como portadores de esencia das músicas de tradición oral dende a Idade Media. Isto é algo que ademais os pequenos estudan no cole, quero dicir, todos cando éramos pequeniños sabíamos de que iba todo isto. Entonces, claro, que de repente pois se lles poda chegar isto tan de cerca, que non sexa simplemente unha lección que estudian no cole, isto é maravilloso, ¿no?, para eles.
Sí, que non che contestei a primeira pregunta. Sí. Efectivamente, o como sempre, xira sobre un aspecto particular do instrumento. Resulta que o ano pasado, estando nunha clase do profesor de canto, que era Nini, ele estaba falando ao alumnado do legado que os cegos cantores nos deixaron. Vin que despertou moito interese e mesmo debate, polo que ali xa quedou decidido que a próxima sería adecada aos cegos cantores. E por outra parte, bueno, tamén conecta coa nosa longa trayectoria do obradoiro de instrumentos. Sí. Xa os primeiros cursos que impartimos no pai Xesús Pérez é o mesmo, creo recordar que foron no ano 1979, e foi con un alumnado no que tiñen algunha barreira de discapacidade en canto a vista, ou a ido, sí, ou a movilidade, non? Entón, aí traballamos cos colectivos de auxilia, por exemplo, con por medio de Padre Carlos e tamén Marisol Bravos, que sí, está aquí entre nós.
Claro, e mira aquí o que unha zanfona en sí, sobre todo falando non dos máis pequenos e tal, que non é un instrumento fácil, non? Porque hai outros que sí, que parece como máis manexables. Entendámonos, a zanfona, bueno, pues para un neno pequeno, para iniciarse nestas lides, me parece algo complicada para él, non?
Bueno, non te creas, hai cativos, ahora non recordo o nome, por nombrar a un, deixar a uns cuantos, que te sorprendería ver o casi virtuosismo, sí, que teñe xa, mesmo este ano, que sempre temos un espazo reservado ao último concerto do domingo para artistas emerxentes e para novas propostas, etcétera. Este ano ven unha rapaza nova, María, que vamos... vai sorprender a destreza que ten, o gusto, etcétera, non? Bueno, complicado é propoñer un instrumento así un pouco similar, sería un violín, uh-huh, que non ten teclas, ten arco, sí, que sería como unha roda, sí, a roda é un arco sin fin, non ten teclas, entón tens que pulsar, facer a melodía sobre un diapasón sin, claro, trastes, o sea que a simple vista non sabes onde está cada nota. Sí. Aí sí que é complexo ter que ir co dedo exactamente a afinación. No caso da zanfona, bueno, tes un teclado que che dá cada nota, é verdad que claro, despois hai matices, hai moita cousa detrás, non? Si non, non habría virtuosos como...
Claro, claro, ese virtuosismo que evidentemente non o ten todo o mundo. Sempre hai xente pues, que, sí, que se lla mellor que... Bueno, como os futbolistas, non? Si me permites que faiga comparación, sempre... Oye, todo o mundo pode xogar ao fútbol. Ora, unhos selles da mellor e outros, sí, selles da peor, lóxicamente, non? Fálame, porque se nos vai o tempo, Luciano, e quero falar do programa, non? Cal é o contido de que xente vai a pasar por aquí? Contanos un poquinho que vai.
Bueno, pues mira, tenemos tres concertos magníficos. Empezamos o venres con un espectáculo teatralizado, una historia de Kiko Cadaval, en la que interviene un cego zanfonista, precisamente, magnífico. Hay títeres, por supuesto, claro. Hay un concerto de cantos de cego de París a Portugal. Ayuda a esta artista, María López, que ya dedica a Cega do Covelo. E mesmo hai outra que non é músico precisamente, que é máis ceramista que músico, pero vai a cantar xunto a Xavier Díaz o romance de O crime da leiteira Nicolasa. É un romance que escribiu un poeta que moi descoñecido en Galicia, que é Xosé María Pérez Parallé. En fin, logo hai dúas clases de para zanfona, hai unha clase de canto que este ano vai a impartir Miro Casabella, que xa casi no primeiro día se agotaron as peticións. En fin, hai moitas actividades complementarias. A máis importante é esta exposición de pregos de cordel, que son fondos documentais de Félix e Castor Castro, que son preciosos, son magníficos, son originais, son de enorme interese para estudosos, pero son tamén unha preciosidade para a vista, para que o público disfrute das ilustracións, do tipo de papel, das imprentas, en fin, todo isto. Sí. E por outra parte, igual que falaba antes, sí, desde o parangón coa xente nova, coas redes sociais e todo eso, uh-huh, neste caso hai moitos crimes, hai moitas desgracias, hai moito amor, desamor, lóxicamente.
Sí, claro.
Pero vemos que a historia tristemente se repite no presente con, sí, se cabe con maior crueldade, non?
Sí.
Porque daquela as historias que aparecen aí un pouco descarnadas e tal, en algúns casos tamén se adornaban para despertar o interese do público, que era o que as tiña que, claro, que comprar, non? Uh-huh. Agora non fai falta adornar nada, sí, desgraciadamente.
Bueno, ¿dónde podemos consultar, os interesados e interesadas, xente que non está a escoitar, que queiran participar en alguna das actividades, ¿dónde poden consultar o programa e dónde se poden anotar?
Pois, para anotarse, hay un correo electrónico que es celmedezanzona@gmail.com. E aí teño o programa, e o programa está na web da colección de instrumentos musicais da Central, está na web de Cultura da Deputación, e xa está por las redes sociais, e xa está divulgada por aí.
Sí, porque onte, como decíamos, se presentaba Damán de Fren Castro, o vicepresidente da Deputación, estaba tamén a deputada de Cultura Iria Castro, por suposto,
sí.
Luciano Pérez como coordinador deste programa, e lembramos as datas, do 12 ou 15 de setembro, isto é a semana próxima xa.
Sí, o sea, 12 xoves inauguramos a exposición, xa se pode visitar, e logo venres, sábado e domingo, o núcleo central do CELME, aínda que despois a exposición se prolonga todo o mes de outubro para que o público escolar poda ir a vela, e logo para o certame escolar poda facer as súas propostas, que lles vamos a adornar ademais con un concerto de Pancho Álvarez, etcétera, ¿no? Así que, para rematar, si queres, animo a que acudan a disfrutar aquí dos sentidos da vista e do oído que outros non teñen ou non tiñan.
Claro. Pois nos quedamos con esa recomendación. Luciano Pérez, moitísimas grazas por estar con nós, e os interesados xa saben, este Celme de Zanfona, que se celebra aquí en Lugo, cuarta edición do 12 ao 15 de setembro. Grazas, Luciano, unha aperta.
Solo moi rapidísimo. Quero felicitar o párroco da Ermida pola iniciativa do para o toque de campás.
Que maravilla.
A ver si recuperan tamén o conxuro do trono.
O conxuro do trono. A ver.
Unha cousa que se cantaba e tocaba para deter e para desviar o trono para as cosechas e tal.
Anda.
Hai un traballo que fixe foi moito tempo que está colgado por aí na rede tamén de un campaneiro da miña aldea que o cantaba, en fin, que parabéns.
Ajá, bueno, pues qué maravilla, ¿no? Quedarnos también con esa breve historia, pues de ese desvío dos tronos, pues esto igual nos da para otra conversa otro día. Luciano, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Llegamos a las dudas, así que aquí os tenemos que dejar. Gracias y
gracias,
nada, que salga todo muy bien. Graciñas.
Muchas gracias, seguro.
Ay, qué maravilla, ¿no? Quedarnos con todas estas historias. Sí, parece, vamos, que hoy nuestra última parte del programa pues ha estado centrada, ¿no?, en cosas así como antiguas, ¿verdad?, entre el tema del oficio de campanero y ahora hablando de la zanfona. Ahora mismo no me parecía que estábamos en el año 2024. En fin, que llegamos a las 2 en punto, sí que estamos en el 2024 y tenemos mucho que contarte porque la actualidad nos está llamando ya a la puerta, así que nos vamos al mediodía, seguimos contando todo lo que te interesa. Hasta mañana.